jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e diel 16 gusht 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë janë hapur vend votimet për zgjedhjet lokale të Serbisë. Autoritetet në Kosovë thonë se kanë përfunduar të gjitha procedurat për kompletimin e shërbimit diplomatik. Amerikani burgosur në Myanmar është liruar. Në Afganistan janë vrarë dy ushtarë britanik, ka njoftuar ministri i mbrojtjes. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Burime serbe nga Kosova raportojnë se në Gračanice dhe në Gorazdec janë hapur vend votimet për, si thuhet, zgjedhjet lokale të serbëve për komunat Pej dhe Prishtinë. Këto zgjedhje që organizon qeveria Serbisë, nga institucionet e Kosovës konsiderohen jo legjitime, ndërsa sipas tyre rezultatet nuk do të jenë të vlefshme dhe nuk kanë kurfar fuqie politike. Yangon. Amerikani John Yetao, i cili ishte burgosur në Myanmar, pasi i paftuar kishte hyrë në shtëpinë e liderës së demokracisë Aung San Suu Kyi, është larguar nga ky vend. Ai u lirua pasi senatori i Shteteve të Bashkuara Jim Webb intervenoi te lideri ushtarak i Myanmarit Thanh Shwe. Senatori Webb dhe John Yetao shkuan në Bangkok me një aeroplan ushtarak. Zoti Yetao ishte i dënuar me 7 vjet burgim pasi në not arriti në shtëpinë e liderës Suu Kyi duke i shkelur kushtet e arrestit shtëpiak. Pas kësaj, zonja Suu Kyi u dënua dhe me 18 muaj arrest shtëpiak shtesë. Islamabad. I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Afganistanin dhe Pakistanin, Richard Holbrooke, e ka lavdëruar progresin shumë domethënës të Pakistanit në kthimin e territoreve që më herët ishin nën kontrollin e militantëve taliban. Zoti Holbrooke, që sot e fillon një vizitë në Pakistan, u tha gazetarëve se Shtetet e Bashkuara do ta ndihmojnë këtë vend edhe me më tepër armatim dhe ndihmë ekonomike. Ai ka theksuar suksesin e ushtrisë pakistaneze në largimin e militantëve nga Buneri dhe Lugina Swat. Zoti Holbrooke pritej që të qëndronte në Swat për të rreshurat e mëdha, sot e penguan nisin e tij nga Islamabadi. Londër, Kabul. Ministria e Mbrojtjes e Britanisë njoftoi sot se dy ushtarë britanik janë vrarë në Afganistan. Kështu numri i ushtarëve britanik të vrarë në këtë vend arriti në 201. Aktualisht Britania ka afro 9000 ushtarë në Afganistan, pjesa më e madhe të cilëve është vendosur në Helmand, që është qendër e kryengritjes talibane. Teheran. Në Irak, në Iran po vazhdojnë procese gjyqësore kundër disidentëve. Në një njoftim nga autoritetet e drejtësisë, thuhet se sot të mbahet dëgjimi më së 25 disidentëve në gjykatën revolucionare të Teheranit, por nuk është të qartësuar se kush janë këta 25 vet. Sipas statistikave zyrtare, afro 110 disidentë mbahen të burgosur. Në mesin e tyre janë edhe të punësuarit e ambasadës britanike dhe franceze në Teheran, që akuzohen për përfshirje në spionim dhe demonstrata pas rizgjedhjes së presidentit iranian Mahmud Ahmadinejad. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Organizimi i zgjedhjeve lokale të pjesërishme të Serbisë në Kosovë është një veprim i gabuar, thot Petar Miletić nga Partia Pavarur Liberale, që merr pjesë në institucionet e Kosovës, dhe Radomir Dimić nga Lëvizja Kosova Shumë Etnike Evropiane. Megjithatë, sipas tyre, pritet dalje masive serbëve të Kosovës në këto zgjedhje. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Petar Miletić, sekretari i Partisë së Pavarur Liberale, thotë se kjo parti nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet lokale serbe, pavarësisht se këto zgjedhje janë siç i quajti ai realitet.
Ja mislim se ti i thatë izbori, greshka e mislim në subili, greshka e izbori kusë odrëzën në dalë të gmaja prashme godine.
Unë mendoj se këto zgjedhje si të tila janë një gabim ashtu si që kanë qenë të gabueshme dhe zgjedhjet e organizuara më 11 maj vitin e kaluar, dhe ato janë duke krijuar ndasje edhe më të madhe në mes të bashkësive serbe dhe shqiptare. Por, megjithatë, ajo që duhet të konstatojmë dhe të themi është se këto zgjedhje janë realitet dhe se në fund të fundit ato megjithatë japin disa përfaqësues të serbëve të Kosovës pavarësisht se nuk pritet që institucionet e Kosovës, qoftë kryetari ose kryeministri, do t'i pranojnë ndonjëherë këta lider, tha Miletić. Ai shtoi se zgjedhjet serbe të organizuara në Kosovë mund të interpretohen si reaksion i serbëve karşı pozitës së tyre politike në Kosovë. Edhe Radomir Dimić, lider i Lëvizjes Kosova Shumë Etnike Evropiane, vlerëson veprim të gabuar organizimin e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë. Ai shpreh mendimin se këto zgjedhje më shumë janë në funksion të një politike që sipas tij nuk është e mirë për serbët që jetojnë në Kosovë, si dhe për ata që janë zhvendosur dhe jetojnë jashtë Kosovës.
Ushtrimi ja mislim da je ova jedna pokušaj da se Srbi apsolutno još jednom što više i još više udalje od zaista istinskog suživota.
Un mendoj se në esencë këto zgjedhje janë një tentim që edhe një herë serbët i largojë sa më shumë dhe sa më larg nga një bashkëjetesë vërtet me bashkëqytetarët me të cilët jetojnë në Kosovë, si dhe paraqet një ikje nga zgjidhja e problemeve thelbësore të serbëve në Kosovë. Un mendoj se këto zgjedhje janë një veprim absolutisht i huçur, tha Dimić, duke shtuar se ato nuk mund t'ju sjellin serbëve asgjë të mirë përveç, siç tha ai, vet izolimit, getoizimit dhe një jete në kushte virtuale. Ndryshe, zgjedhjet lokale serbe të paralajmëruara se do të organizojnë në komunën e Prishtinës dhe në atë të Pejës, sipas këtyre përfaqësuesve serb, mëtojnë edhe forcimin e strukturave paralele serbe në Kosovë. Zoti Miletić thotë: Gjithsesi se këto zgjedhje do të ndikojnë në ato struktura që të forcohet paralelizmi, duke u nisur nga ajo që njerëzit që do të zgjedhen do të jenë të zgjedhur nga populli, nën kupton që ata fitojnë peshë të rëndësishme dhe atë peshë nuk mund ta merr askush dhe do të kenë legitimitet më të madh pavarësisht se ata nuk do t'i pranojnë as përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare as institucionet e Kosovës, tha Miletić. Ndërkaq zoti Dimić shpreh mendimin se zyrtarët në Beograd po tentojnë që përmes organizimit të zgjedhjeve në Kosovë t'ju dërgojnë sinjale serbëve se shteti serb ekziston dhe funksionon në Kosovë. Me këtë veprim, siç tha Dimić, Serbia po përpiqet që t'ju hedh pluhurin në sy serbëve në Kosovë dhe jashtë saj.
To jeste možda na neki način jedan pokušaj određenih političkih krugova koji apsolutno još uvek ne vide da je došlo do suštinskih promjena na Kosovu.
Kjo në një farë mënyrë është vetëm një tentim i disa çarçeve të caktuara politike, të cilat absolutisht ende nuk e shohin se në Kosovë ka ndryshime thelbësore dhe se ajo faktikisht është shteti pavarur për të cilin nuk mund të bisedohet dhe nuk ka dilema, tha Dimić. Sidoqoftë, zoti Miletić ka thënë se është e pritshme dalja masive e serbëve në këto zgjedhje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarë në presidencën e Kosovës thonë se kanë përfunduar të gjitha procedurat e nevojshme për kompletimin e shërbimit diplomatik për 18 ambasadat që mendohet se do të funksionalizohen këtë vit. Ata thonë se kjo do të ndodhë në pjesën e parë të muajit shtator. Por opozita në Kosovë kritikon institucionet për vonesën në shërbimin diplomatik dhe për emrime mbi baza partijake. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëvendësi i presidentit Xhavit Beqiri shpjegon në vijim procedurat e mëtejmit të emrimit të ambasadorëve.
Institucionet e Republikës së Kosovës i kanë përfunduar të gjitha procedurat e nevojshme. Janë dërguar kërkesat për 18 ambasadorë në vende të ndryshme të Evropës, në Amerikë, në vende të tjera, kontinente të tjera, dhe ne besojmë që dy javët e para të shtatorit mund ta përmbyllin këtë proces. Tani jemi në fazën e pritjes, vendet të cilat kemi dërguar kërkesat tona janë duke shqyrtuar kërkesat tona, ne besojmë në përgjigje pozitive në një afat optimal.
Zoti Beqiri ka lënë të nënkuptoj se deri me tash nga disa shtete kanë marrë përgjigje pozitive, por ai ka hezituar të flasë konkretisht.
Është qëndrimi i institucioneve të Kosovës që përderi sot mos të përmbyllet, rëmbullaksohet tërë procesi, mos dalë me emnave që veç. Natyrisht që ndonjë shtet është po e themi kështu kushtimisht më i shpejt dhe kthem përgjigje më shpejt se sa ndonjë tjetër, secili shtet i ka procedurat dhe rregullativat e veta. Por ne shpresojmë që në afat optimal dhe shumë shpejt edhe ky proces do të përmbyllet, edhe do të përmbyllet mirëbes.
Nga ana tjetër, opozita kritikon institucionet për, siç thuhet, hapat e ngadalshëm të zvaritjes së panevojshme të këtij procesi. Burim Ramadani, sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se zvaritja po jep një imazh të keq për Kosovën.
Kjo është një qenë shqetësuese e asaj që ne e kemi vlerësuar si aqasje e mosveprimit ose politikat mosveprimit të institucionet të Kosovës, qeverisë, kryeministit dhe presidentit të Kosovës, për shkak se dëmtimi që i vije Kosovës për arsye të mos emërimit të ambasadorëve të Kosovës është vërtet i madh dhe do duhej që puna e tyre deri tash të jetë frytet e para ose frytet të rëndësishme të njohjes së shtetit të Kosovës, zhvillimit të marrëdhënieve bilaterale me shtetet veçevet.
Zoti Ramadani shpreh dyshimin se përzgjedhja e ambasadorëve është bërë në bazë të preferencave politike.
Ne mund besojmë dhe besojmë se kjo do të shkojnë në baza patriarkale, sepse kështu kanë dëshmuar të veprojnë partitë në pushtet, dhe kjo është dëshmuar në emrimin e të ngarkuarve me punë, sikurse e thash ka edhe vlezër të zyrtarëve të lartë partive të ndryshme në Kosovë dhe të afërm familjar, dhe kjo nuk dëshmon për ndonjë përcaktim ose përzgjedhje profesionale, por përcaktim dhe përzgjedhje personale familjare. Prandaj nëse kjo do të ndodhë, pse duhet të ketë vonesa? Më mirë të emrohen qoftë kushtimisht, qoftë edhe familjarë të zyrtarëve të lartë të qeverisë, por Kosova të ketë një përfaqësim i çfarëdo niveli që tjetë.
Derisa pritet të bëhet publikimi i emrave të ambasadorëve të parë të Kosovës, në Ministrinë e Punëve të Jashtme është duke u bërë përzgjedhja e stafit civil për 18 ambasadat e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Nga Shkupi raportohet se Maqedonia dhe Greqia deri në fund të këtij muaji do të japin përgjigje rreth pakos së ndërmjetësuesit të Kombeve të Bashkuara Metionimit lidhur me kontestin për emër. Një pjesë analistëve shprehen skeptik se përgjigje mund të jetë pozitive, por ka edhe të tillë që thonë se mund të arrihet marrëveshja për emrin. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Kreu shtetëror i Maqedonisë pret nga negociatori Zoran Jolevski që të mbajë takimin konsultues në të cilin do të arrihet marrëveshje për qëndrimin Maqedonas rreth emrit me Greqinë. Ndërmjetësi për çështjen e emrit Metionimic gjatë vizitës së fundit në Shkup deklaroi se pret përgjigje nga të dyja palët deri në fund të muajit gusht. Por kabineti i presidentit Gjorgje Ivanov ka bërë të ditur se gjatë disa ditëve të ardhshme nuk do të ketë takim konsultues, ndërsa Ministria e Jashtme ka bërë të ditur se ky takim pritet të mbahet gjatë javës së ardhshme. Analisti politik Qashiv Bakiu deklaroi se duke analizuar disponimin dhe pozicionin e faktorit shtetëror Maqedonas, mund të kemi përgjigje negative ndaj pakos së Nimicit.
Edhe në këtë rast do të kemi një përgjigje negative, e cila është e rëndësishme të theksohet se varet se si do tjetë ambalazhuar. Nësot, a do tjetë ambalazhuar sepse pjesërisht pranohet, pjesërisht nuk pranohet, a do tjetë ambalazhuar në atë formë, a do të shkohet në referendum dhe populata do përcaktohet për këtë çështje, apo në rastin tjetër shembull mund të kemi një kërkesë që ky problem të shtyhet edhe për disa vjet.
Bakiu thot se partitë politike shqiptare duhet jenë më këmbgulse që të arrihet zgjidhja çështjes së emrit.
Gjithë ai potencial politik mund të orientohet në atë që ky problem të zgjidhe sa më shpejt që Maqedonia të arrijë të integrohet në instancat ku ajo ka proklamuar se është e interesuar.
Ndërsa politologu nga Instituti për Demokraci Vladimir Misev thot se nëse të dyja palët janë në të njëjtën linjë, duke marrë parasysh faktin se ka paralajmërime nga Greqia se nuk do ta refuzojë propozimin, atëherë negociatat pritet të intensifikohen. Negociatat do të zgjasin, duhet të arrihet marrëveshje për detaje si që janë çështjet e rëndësishme esenciale, gjuha dhe identiteti Maqedonas. Por vetëm nëse gjendet emër i pranueshëm për përdorim ndërkombëtar, tha Misev. Ndërkohë faktori ndërkombëtar disa herë ka përsëritur se çështja e emrit duhet sa më shpejt të zgjidhet. Edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Andras Rasmussen ka shprehur keqardhje që problemi i emrit u bë pengesë për pranimin e Maqedonisë në NATO. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Kosovë janë hapur vend votimet për zgjedhjet lokale të Serbisë. Amerikani burgosur në Myanmar është liruar. Në Afganistan janë vrarë dy ushtarë britanika njoftuar Ministria e Mbrojtjes. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.